Takže přes různé změny nakonec přesto došlo k tomuhle vyučování, který bude na dvě části. Mělo už to být dávno za námi, ale prostě reagovali jsme na věci, na které bylo nutné reagovat. A myslím, že to tak bylo správné. Takže dneska bude první část a ta další, to se uvidí. Podle toho, kolik bude potřeba změn, tak podle toho nějak to načasujeme. Tak, jak to bylo ohlašované jako pasti? Který je datovaný copyrightem KS Juda Mělník v roce 1999. Nicméně je to stále aktuální. Ten název pasti prorocké služby, nebo v podstatě ta dnešní část, to mám tady pracovně nazvané Nespadni do pasti, pod takový podtitul, podtext Požehnání a nebezpečí prorocké služby. Nebo bych to možná mohl rozšířit, pohybování se v prorockém daru nebo oblasti prorokování, protože to je mnohem širší oblast a ty pasti nečíhají pouze na ty, kteří už se dostanou, nebo ve kterých Ježíš působí jako prorok, ale i na ty, kteří používají prorocký dar, nebo prorokují, to jsou ty různé úrovně chození a pohybování se v téhle oblasti. Tak já jsem hodně vycházel a vlastně byl jsem vůbec i tehdy k tomu původnímu zpracování tohohle tématu inspirován takovouhle útlou brožurkou od Jacka Deera, což je člověk, který se pohybuje hodně v téhle oblasti, Američan. A ta knížka, ta má takový možná zvláštní titul na knížku od proroka, protože se jmenuje Překvapen Božím hlasem. A mi se to líbí, to je člověk, který nevyrůstal vlastně jako vaše děti, tady máte potomky v charismatickém sboru a od malička jsou vedený k tomu, aby naslouchali pánu a vidí, že lidé naslouchají pánu, slyší ho a vyřizují to, co jim pán řekl. Byl to člověk, který vyšel z nějakého asi normálního, v uvozovkách normálního, prostě nebo běžného, doufám, že už ne běžného, jako prostě církevního prostředí, kde se tohle moc nenosilo, kde se toho lidé báli. A v dějinách církve byla spousta excesů, které se týkaly používání všech duchovních darů, zvláště tedy jazyků a proroctví. Je to pravda, vlastně vzniklo tím spousta zranění, odrazení a vlastně na obou stranách. Na stranách vedení sborů i na straně lidí, který do toho pán nějak uváděl a oni to nějakým způsobem zkoušeli dělat. A jako my můžeme vděční, můžeme se poučit z chyb, které se staly v minulosti, můžeme se poučit i příběhem třeba těch, kteří se nějakým způsobem prokousávali v téhle oblasti, aby se někam dostali. Takže v podstatě ta knížka Překvapen Božím hlasem, on tam i sahá do historie a ukazuje tam, jak pán Bůh dával různým způsobem prorocká slova, někdy to byla slova velice závažná, vlastně nám bych mohl dát příklad, uvádí tam z Anglie z nějakého 17. století, kde bylo velké pronásledování lidí, kterým dneska říkáme probuzení křesťané. Byli to lidé, kteří tvrdili a vyznávali, že hlavou církve je Ježíš Kristus. Ti ostatní říkali, že hlavou církve je anglický král, který se struců proti papeži za ní prohlašoval. Víme asi, kteří měli pravdu, taky víme z dějin, kterých byla většina. A tam na jednu svatbu přišel prorok, to bylo mi zvláštní, na svatbu přišel prorok, a té nevěstě prorokoval, aby pro svojeho novomanžela ušila pohřební rubáš. A odešel. Takový možná trochu už extrémní příklad prostě prorocké služby, ale bylo to tak, protože on skutečně dva několik málo, možná let, možná měsíců, jako zemřel jako mučedník. A tak prostě Pán Bůh jedná různým způsobem, ale podíváme se trochu na tu základnější úroveň prorocké služby, na ty pasti. To první, jako co musíme vidět, je to, že prorokování si vymyslel kdo? Bůh, ano. Prorokování si vymyslel Bůh a z toho musíme vycházet. Bůh to vymyslel, Bůh to připravil. A co to některých kruzích církevních líbí nebo ne, tak Bůh chce, abychom prorokovali i dnes. V dnešní době v téhle zemi. 1. Korinským 14.1. Dyštěte po duchovních projevech, nejvíce však, abyste prorokovali. No a jako ten způsob, jakým je podaná tahle výzva, jako to je velice takové silné, říká dyštěte. Dyštěte po duchovních projevech nejvíce, abyste prorokovali. To to rozvádí dál. O prorocké službě Pavel říká v téže epištole, já bych chtěl, abyste všichni prorokovali. A to je norma písma. My všichni prorokovali. Potom mluví dál o prorocích v úřadu. To se musí rozlišovat a jedna z těch nebezpečí proroctví, prorokování je ta, že to není rozlišováno. A pak jsou proroce, těch tam kolik není. Říká dva nebo tři, ať promluví. Už může být nějaké potom další jiné slovo podobně, ale jdeme na tohle. No, můžeme si ty úrovně možná připomenout, že to přebíráme to také zvůčování vinice, je to dar proroctví, pak je to prorokující, je to prorok, nebo často prorokuje, prorokující byly třeba dcery Filipa, ano. Vidím, že už někteří čtou skutky. Já taky, ale jsem v 6. kapitole, tam ještě Filip není. Bo je, ale nejsou tam jeho dcery takhle. Tak, a teď pozor. Proč Pán Bůh chce, abychom prorokovali? Když se podíváme na dějiny církve, můžeme vidět, že mnohdy důsledkem prorokování byl chaos, zmatek, rozdělení, odrazení, spory a ztroskotání. A jindy vidíme to, že prorokování přináší to, co je Božím záměrem prorokování. To je požehnání, poznání Boží vůle, poznání Božích plánů, povzbuzení a růst. To je záměr prorokování. V 1. Korinským zůstaneme v ní 14. A pak je ten třetí verš. Četl ten první. Kdo prorokuje, mluví k lidem budování, povzbuzení a k útěše. Ten, kdo prorokuje, tak mluví lidem k budování, k útěše, k povzbuzení. Tak se musíme ptát, jestli někdo z přítomných potřebuje povzbudit, utěšit, zbudovat. Nebo jestli někdo, koho znáte, potřebuje povzbudit, utěšit a zbudovat. K tomu je určeno prorokování. Možná úplně obyčejné slovo, které může někomu přinést světlo do tunelu, nebo aspoň to příslovečné, jak se to říká, světlo na konci tunelu. Může být prorocké slovo v nějaké situaci. To je Boží záměr s proroctvím. A teď proč je s tím spojeno tolik, možná se nemusíme bát toho slova rizika, nebo nebezpečí, se pouštíme na neznámý terén, neznámou půdu, aspoň v začátcích, a do jisté míry je to možná pro nás občas ta cesta, po které jsme ještě nikdy nešli. To další je to, že tady dochází takovému nějakému vhledu do duchovního světa. A v tom duchovním světě tam prostě nějakým způsobem figurují dvě říše. A nebo mě se líbí, jak to definuje Franz Lippi, jo, protože my jsme byli naučeni z teologii, že se mluví o království Ježíše a království ďábla, a Franz Lippi říká, tak to není ďábel, není žádný král. A mluví o mocenské oblasti ďábla a království Ježíše Krista, Božího syna. A pak rozvíjí to učení o království, to sem nepatří. A Boží plán, jak už jsem říkal, hojnost, život, světlo, povzbuzení, potěšení, útěcha, zbudování, růst, pokrok, prosperita. K tomu všemu slouží prorokování. Satanův plán je cíl, a plán a cíl je zničení, kradení, zabíjení, poškozování a tak dále. Že? Já byl, nebo nepřítel nepřichází, než proto, aby zabíjel, kradl a ničil. A Ježíš říká, já jsem přišel proto, aby život měli a hojně měli. Ďábel má metodu, kterou používá, a to je kladení pastí. Proto tomu říkáme pasti prorocké služby. Nebo prorokování. Tak. Past je zařízení, které je určené k lovu. A lov je určen takovým možná dvěma základním věcem. Když budu lovit nějaké zvíře, tak s ním mohu mít, myslím, takové asi dva záměry základní, jo. Prostě buď ho lovím proto, abych mu vzal život, abych ho zabil, a třeba snět, nebo stáhnul z kůže, nebo něco takového, anebo ho lovím proto, abych mu vzal svobodu, aby stavil ho ve zvěřinci, nebo dal do klece v zoo, nebo v cirkuse. No, asi někdo neloví, prostě nenalíčí past v lese na jezevce, aby si ho pohladil, zase pustil. No, možná, že by ho nějak okroužkovali a změřili, i to se třeba děje. Jo, ale základní záměr prostě kladení pasti je ten, že buď chci vzít život, anebo svobodu. A tohle chce ďábel, prostě buď chce vzít život, anebo svobodu. A proto klade pasti. A my si můžeme představit takový příklad pasti, oni jsou různé druhy pastí, ale dejme tomu takovou lapací jámu, která se vykope. A ta jáma, ta má takových několik podmínek účinnosti. Jo, prostě to jedno, to je, že ta jáma je dost hluboká na to, aby z ní dotyčný, na koho je nalíčená, nevylezl. Tam zahučil a zůstal tam. Přišel o život, nebo o svobodu. Ďábel chce zničit mě, tebe, službu, společenství. To je jeho záměr. Nicméně Boží slovo se do toho vkládá a říká ale. Pán Bůh mnohdy říká ale na ďáblovo plány. Tedy říká to, že spravedlivý, když sedmkrát padne, zase povstane. To je přísloví 24.16. No, takže v podstatě i z těch pastí, o kterých jako je někde možné zahučet, tak je možné z ní vylézt, anebo, já bych to spíš řekl, být z ní vytažen. Skrze ostatní v tom společenství. Když někdo z nás zahučí do nějaké pasti, tak pokud je součástí společenství, tak je tady reálná šance, že z toho může být vytažen. Další, ta jáma je zakrytá, aby si ji dotyčný nevšiml. Je to nenápadná léčka a vše se zdá být v pořádku. Zase Bible má slovo, říká ve 2. Korinským 2, 2.11, ano. Abychom nebyli oklamáni od satana. Víme, že jeho myšlení nám není neznámé. Ďáblovo myšlení nám není neznámé. Takže to je taková zase protizbraň. Těm pastem se jde vyhnout, ty pasti se opakují a proto je také dobré studovat, kromě Bible, dějiny církve. Protože dějiny jsou učitelkou lidstva. A my se můžeme poučit z malérů a z chyb a přehmatů a další věcí, ke kterým došlo v minulosti, abychom my do toho nezahučili. Zase ďábel není tak moc originální a prostě pokouší se používat víceméně to samé, se říká bledě modrým. Různým způsobem. A pak to další, pozor, ta jáma, ta je vykopaná, pokud má být účinná tam, kudy to zvíře chodí. To znamená, že já když chci chytit nějaké zvíře do lapací jámy nebo jiné pasti, tak já si musím vyčíhat, kudy se pohybuje, kudy chodí. Tam, kam ani nepáchne, tak těžko dá námahy vykopat jámu. Takže to nebezpečí je reálné. Když se vydám na cestu prorokování, tak musím počítat s tím, že tam někde bude vykopaná nějaká jáma, aby se do ní chytil. A tím vás nestraším, to je prostě fakt. Nicméně, zase máme Boží slovo, které říká, slovo Pána Ježíše, Jan 8.12. Pán Ježíš říká, já jsem světlo světa. Kdo mne následuje, nebude chodit v temnotě, ale bude mít světlo života. Takže já, když budu následovat Pána Ježíše, tak on je světlo světa. A všechny ty zákoutí a úskalí a nebezpečná místa, to všechno bude ozářeno. Já mohu jít bez rizika, že někam zahučím, když ho budu následovat. Budu mít světlo života. Tak, teď se podíváme na takové některé věci, které se tohle týkají. No. Jámy jsou vykopané na cestě, kudy chodí lidé, kteří se pohybují v oblasti proroctví. A můžeme se ptát, kudy, po jakých cestách se pohybují ti, kteří prorokují, kteří slouží prorockým darem, kteří jsou proroci. A vidím v tom takové dvě základní cesty, po kterých proroci chodí. Tou jednou cestou jsou vztahy a tou druhou cestou je slovo. To je to hlavní, kudy chodí proroci. Slovo a cesty. A slovo a vztahy. Jsou výjimky, jsou lidé, kteří se prorokují sami pro sebe a si něco naprorokují. Většinou to je takové trochu zvláštní, to je také past, prorokovat sám sobě a to už jsme u těch vztahů, že jo. Prostě, když nemám vztahy, tak můžu si naprorokovat lecos, pak tomu chybí rozsuzování a podobně. Ale většinou prostě to prorokování se týká někoho, že jo. Prostě buď vím přesně, jo, pro koho to slovo je, nebo vím nějak obecně, koho se týká, nebo vím, se týká celého sboru, nebo v některých případech třeba národa, nebo nějaké skupiny lidí a podobně. Ale je tady už tohleto, je tady ta oblast vztahů. Prostě na tom poznámku, proroctví se někoho týká. A můžeme použít prostě zájmena pro časování sloves já, ty, on. Týká se mě nějakým způsobem, protože jsem nástroj. A týká se tebe, na koho se obracím, anebo oni nebo on, prostě nějaké širší skupiny lidí. Takže jednou z těch pastí prorocké služby je nezávislost. Ten člověk není součástí těla. A říká druhým, nepotřebuji vás. To je postup, kterým v podstatě varuje Pavel v epištole Korinským a ve 12. kapitole je to a uvádí ten příklad z těla, že ruka nemůže říct ostatním součástem těla, já vás nepotřebuji, nebo protože nejsem tohle, tak nepatřím do těla. Ale je to pas velmi reálná, i my v dějinách našeho sboru jsme se setkali prostě s postojem nebýt plně integrován do církve, dívat se na nic povzdálí. A občas přijít a vyřídit nějaké slovo, víceméně kritické, ale nemohu se připojit, protože musím mít odstup. Dotyční už nejsou v tomto sboru, a je to nebezpečný postoj. A je to ale, je to setkal jsem se s tím, je to reálné. Je tedy ohrožení dotyčný, který tohle říká, tak je bez ochrany a doplnění církve. A pak je tady ten paradox, že vlastně, když se oddělí, tak jako v podstatě nemá komu, a teď použiju ten výraz, nemá komu sloužit. Možná, že má někoho, na kom se bude léčit nějaký komplex, nad kým bude panovat, ale nemá komu sloužit. V tom biblickém smyslu služby. A jedna z pastí je nezávislost. A ta další z pastí, to je nenasycenost. Ten člověk pro uznání a potvrzení potřebuje lidi. Deficity kompenzuje výkonem a uznáním. A v případě prorokování je to velmi snadné, protože on ví víc než ostatní. Je to prostě tak, lidé, kteří jsou vnímaví na Božího ducha, kteří se umí pohybovat v téhle oblasti, kteří slyší Pána, tak oni ví víc než ti ostatní. A proto je velkým nebezpečím, že dotyčný si na tomhle tom bude nějakým způsobem léčit nějaký svůj komplex. Podíváme se ještě trochu na to víc. Protože člověk, který je nenasycený, tak si také skrze proroctví může snažit získávat nějakým způsobem úctu, pozornost, nebo možná i přátelství. Víme přece o proroctvích ze starého zákona, ze staré smlouvy, kteří se pohybovali na královském dvoře a těm králům prorokovali pokud možno samé dobré věci. A boží proroci s nimi měli konflikty. Oni prorokovali boží slovo o soudu. A ti nenasycení falešní proroci, tak ti prorokovali samé příjemné věci, vlastně to, co chtěl ten dotyčný slyšet. No, Jack Deere tomu říká, že takový proroci žehnají v závorce v negativním slova smyslu vládnoucím kruhům a danému stavu. Je to další, to s tím souvisí, je přání získat respekt. Prostě touha, až vyhrocené možná stavu, stát se národním prorokem. Když se dostanu buď do vládních kruhů, anebo aspoň mě budou naslouchat vedoucí, pokud možno největší, nebo aspoň některý denominací. Budou vlastně dělat to, co já jim budu, bych to řekl prostě, no, prorokovat. No. Výborným příkladem jednání v opačném duchu proti tomuto způsobu je Jan Křtitel. Myslím, že Pán Ježíš o něm říká, že mezi ženskými syny nepovstal nikdo větší. Jo, tohle říká o Janu Křtiteli. Nevím, jak je to v novějších překladech, myslím podle Kralištiny, že mezi syny ženskými nepovstal nikdo větší. Takže jako prostě největší šajba jako která žila vlastně na světě, největší člověk, jo, dělali se, žil statistiky, nebo ankety, pak se vyhodnocovala nějaká postava prostě století, nejslavnější Čech, největší Čech. Tohle nejvýznamnější postava lidských dějin, když nepočítáme Pána Ježíše Krista, který byl Bůh, byl i je Bůh i člověk, oboje. Tím způsobem. Tak Jan Křtitel, prostě největší, nejvýznamnější postava lidských dějin, podle toho, co říká Pán Ježíš. A když se podíváme do Janova Evangelia 1, 23, tak oni se tam ptají lidé a myslí si, že on je Mesiáš. A říká mu, kdo jsi? Co říkáš sám o sobě? A Jan odpovídá, jsem hlas. Jsem hlas. Pak to pokračuje, volají, že na poušti, ano? Ale prostě tohle to, jo, Božích očí, Bůh o něm říká, to je nejvýznamnější člověk lidských dějin. On o sobě, o svojí službě, která byla fantastická, jo, za ním prostě chodili kde kdo, prostě obyčejně dělal vojáci a tamty, pro každý měl slovo, co mají dělat. A křtil a hero, který připravil půdu pro Ježíše Krista. A on o sobě říká, na přímou otázku, kdo jsi, ten říká, jsem hlas. Tak, jdeme dál. To další, to je, další past je zaujatost. Nebo možná bychom to také mohli říct i tak, jako že se dívám na toho člověka tělesnýma lidskýma očima. Jack Deere tady varuje a říká, nikdy nevěřte negativním dojmům o člověku, na kterého se zlobíte, nebo na kterého žárlíte. A nebo prostě naprosto, prostě, jo, sympatie nebo nesympatie. Podívám se na první pohled a jestli jo, je mi ten člověk sympatický, jo, prostě je to třeba hezká slečna, jo, tak jestli prostě pro ní budu mít jako příjemnější slovo, než pro... No, oni oškliví lidi jako nejsou, takže jako já nevím, co použít jako ilustraci. Jo, a rozumíte mi, jo, prostě nějakým způsobem sympatie nebo nesympatie, nebo ten člověk mi nějak ublížil, je ve mně neodpuštění, zlobím se na něj, tak mám chuť prostě mu to prorocky pořádně osolit. A nebo prostě, jo, někdo mě konfrontuje kvůli evangeliu a možná jste se tím někdy setkali, prostě, jo, někde vevnitř je prostě taková chuť mít nějaké slovo poznání, prorocký slovo, ale kterým ho pořádně srazím. Ale pořádně, jako prostě, jo, aby viděl. A je to zabalení takové pěkné roušce, že to bude slovo poznání v pěkném balíčku, ale ve mně je touha, prostě, že ho srazím, že nad ním já budu triumfovat, v mojem těle, ale jo, já ho porazím tím slovem. Ale jako to není v Božím srdci. Hořkost, žárlivost, hněv. Podíváme se na jedno místo z Jeremiáše, v tomhle případě, k tomuhle, a mi se to líbí. Najděte se Jeremiáše buď 8 kapitolu, anebo kdo máte králický překlad, tak si můžete najít Jeremiáše 9, pokud mám správně tady poznámky. Jo? 8.23 nebo 9.1. Je to krásné místo, kde poskytneme hlavě vodu a očím zdroj slzí, abych oplakával dnem i nocí skolené syny, dcery svého lidu. Je to jedno z míst, kde prostě Jeremiáš dává nějaký průchod svým citům. To je člověk, který je taková prorocky nešťastná postava, kdy on prorokoval boží soudy a dožil se jejich naplnění. Pak je tam ta druhá, poslední část proroctví, kde on dostal zjevení prostě od obnově, o návratu a podobně, tak se to dostává do trochu jiné roviny. Ale on viděl, naplněním proroctví. Viděl to, že lidé neuposlechli varování. A tady je to jednou z míst, kde tady říká, kdo si dopostitneme hlavě vodu a očním zdroj slzí. A já tady používám v tomhle jako takovou ilustraci a říkám tomu Jeremiášův test hledně prorocké služby. Mám tady poznámku, strouháš mrkev nebo cibuli. Víte, jak se strouhá mrkev, ne? A jak se strouhá cibule? Jo? A to je přesně ono. Jo, prostě, jo. Mrkev a nebo cibule. Musím ještě podívat. Jestli mám tady všem správně odkaz. 1. Samuelova 10. První kniha Samuelova 10. kapitola. No, tam je všichni z lidu, kteří ho znali z dřívějška, jako tedy Saule, když viděli, že prorokuje spolu s proroky, říkali jeden druhému, co se to s Kýšovým synem děje, což také Saul mezi proroky. A to je také takový prostě příklad takové zaujatosti, jo, prostě můj vztah k tomu člověku ovlivní moji schopnost vnímat a rozumět. Nebo přijmout slovo. A ten přece nemůže nic naprorokovat. Já se vzpomínám na jednu věc na jedné pastorálce v Berlíně, kde byly takové různý šajby, jako Margis a Wenz a Henkel a další. A potom vlastně na závěr, jako to jsme tam byli účastníci, tak nám měli žehnat, tak jsme udělali řadu a oni s nám chodili. Já jsem měl takovou touhu stát si prostě Margis a Wenze. Takové, pak ke mně přišel nějaký takový housletej chlap, no, půj pohled housiska. Snad já úplně nějak, pobobyčejnej člověk na první pohled, to asi jako je, jsem si říkal, jsem ho neznal. A měl velice přesný slovo, jako velmi pozbuzující. No, pak mi řekli, že to byl Eckhard Neumann. Eckhard Neumann. Ale já jsem to předtím nevěděl. Jo. Vypadá divně. Je požehnaný, ano. Jo, ale někdy prostě, jo, někdy tohle to může způsobit uzavřenost. Jo. Jako co ten mi má asi co říct. Jako takový odrobanec. No a pak je další past v oblasti vztahů, a to je samozvanost. Tady poznámku, někdy to může být medvědí služba bez povolání a v zakázaných zónách. Jsou zakázané zóny prorocké služby. Některé jsou, dejme tomu, nedoporučené a některé jsou zakázané, aspoň v tomhle sboru, že o tom máš třeba prorokování, koho si má vzít za manžela. Tak to prosím vás neskoušejte. Ani tady, ani nikde jinde. A další jiné věci, prostě jo, může to být. No třeba Jack Deer velice varuje před prorokováním v oblasti financí. Jo, jako třeba jaké akcie si mám koupit na burze. Jo, no se můžeme třeba s Alou poradit, jako s odbornicí, ale jako prostě ne s prorokem. Jo, tohle patří mezi takové ty oblasti, ale dá se prostě v tomhle různě dělat, jo. Tady může být zdrojem taková falešná motivace. Mně se taky líbí, než to najdu, co třeba říkají o prostě prorokování také manželé Santwordovi, který mají v něčem velice úžasné objevy a zase v něčem ruce pryč, finger back, rukama mě trohať, prostě držet se od některých jejich tezí možná trošku dál. Ale jako prostě pán Bůh je, používá je prostě velice dobře. A oni třeba říkají, že někdo má sen, pán Bůh mluví ve snu, je to jeden ze způsobů boží řeči. A jde s tím snem za prorokem, nebo prorokujícím, by mu ho vyložil. Oni říkají proč. Bůh ti ten sen dal proto, aby si přemýšlel. Si ho hledal. A pak to nějakým způsobem ztrácí smysl. No mnohdy prostě jsou proroci, samozvanci. Vzpomínám si, vlastně to bylo ve vyučování o proroctví naší prorocké škole, kdy je dohromady nezávislost a samozvanost. A když to dvě sečteme, tak se to rovná. Jsou to takový proroští tuláci, kteří se poflakují po církvích a působí tam škodu. Tak, jdeme dál. Ano, ještě tady mám něco. Mám tady ještě nepoučitelnost. To je také past. Nepoučitelnost. No, prostě mýlit se je lidské, tedy i prorocké, a udělat chybu. Prostě chybami se člověk učí. No a Dír říká, že pastýl není chyba, ale zatvrzelost a odmítání korekce a rozsouzení. A uvádí takový příklad, prostě, kdy někde na nějaké prorocké škole nějaká žena se přihlásila, že má prorocké slovo, když se to stalo, tak ho už podlo horko, protože věděl, jaká slova přináší. A jako řekla, v podstatě věc neškodnou, ale naprosto hloupost. Něco nějaký housence, růžovým, fialový nebo něco takového. A on jako nějakým způsobem prostě to slovo, bych to řekl, on ho neschodil, ale ani nepřijal. Nějak to prostě zaonačil a jako říkal, že pak se zvednul s rukou prostě a hlásili se lidi, kteří měli věm od pána. Protože viděli, že je nesekne, když něco řeknou špatně. Já vemu třeba naši bodovou praxi, jo, my to máme tak, že v neděli bez shromáždění filtrujeme slova. Ale když máme nějaký oltářval, máme tady nějaký prostě modlitební nebo sobotní půst nebo něco takového, jo, tak je to prostě, jo, mnohem zase nějak je to volnější. Prostor pro chyby. A pak je to, že další pastí je to, že prorok překračuje hranice odpovědnosti prorocké služby. Odpovědnost proroctví prorokujícího proroka je v tom, že přijme slovo, to slovo předá. A dejme tomu ještě vyloží. Ale jeho aplikace už není v jeho odpovědnosti. Já to teď nebudu číst, už není moc času, ale třeba se o tom zmiňuje tady Lili Lakos, jestli ještě nemáte, tak si kupte u Tomáše, ano. A on říká, že kdyby, jo, prostě není možné, aby to tak bylo, aby v ruce jednoho člověka bylo přijetí, byla interpretace a byla aplikace. Bylo by to příliš mnoho moci najednou. A je to ale past. Jo, a prorok není zodpovědný za to, co ti druzí udělají s tím slovem. A také prorok není zodpovědný za naplnění toho proroctví. Jo, vezměme se, v jaké depresi byl Jonáš, když se nenaplnilo jeho proroctví. Je to takový už trochu absurdní příklad, extrémní příklad. A potom takovou pastí je takové tajnůmskářství. Jo, jako prostě řeknu, Karlo si, pán ke mně mluvil o vašem manželství, a tak já nějak, nebylo to jako moc, ale víš, já ti to nesmím říct, jako jo. No tak když nesmíš, tak podle žalmu, myslím, 40, snad 2 nebo 6, teď nevím, si dej náhubek. Nebo ekumenka má ruku decentně zemen, říká náhubek, na ústa si kladu. Abych se jazykem neprohřešil, jo? No to ještě možná jiný, trochu v jiném kontextu. Ale jestliže máš slovo a nemáš ho říct, tak ho neříkej a nenaznačuj. Já jako osobně si jako myslím to, že dějinami církve, ale i písma prostě prošla spousta proroctví, která byla přijata, byla správně interpretována a nikdy nebyla vyslovena. A skončila v modlitební komůrce v přímluvě. Ty máš slovo, které se někoho týká. Možná, že mu to vůbec nemáš říkat, ale máš to za něj modlit. A nebo potom záleží na mi tomu způsob sdělení toho slova. Tak. No tak je to někdy prostě, jo, souvisí s tím, že si musíme vědět, jakým způsobem slovo sdělit, jako časovat. Podíváme se na něco tady. Nástrojem, to je ta druhá past, ta druhá cesta proroctví po vztazích, a to je nástroj. Nástroj prorocké služby je slovo. Prorok pracuje se slovem. Nějakým způsobem. Prostě to slovo přijímá, to slovo nějakým způsobem pochopí, interpretuje a předává. Jo, to může být slovo. Někdo slyší akusticky, někdo má věm, někdo vidí obraz, někdo má sen. A nebo vlastně k tobě aktuálně promluví psané Boží slovo, což je absolutní základ všeho. A je to to, čím se všechna slova musí měřit. Psané slovo. Ale prostě je to tady ten... Je to tady ten princip. Slovo jako nástroj. Při těch všech krocích, při přijímání, při zpracovávání i při předávání. A moc slova je obrovská. Jeremiáš dostal moc, to tam píše ve své knize první kapitole 1.10, tam dostal moc ničit, bořit, stavět, sázet. Skrze slovo. A v podstatě slovo má moc i v mimo prorockém světě. Asi víme všichni, jak je prostě snadné ublížit slovem, prostě nebo pozvednout slovem. Jak je snadné slovem pohladit nebo slovem zranit. A tady to má ještě ten jiný rozměr. Jo, hebrejské slovo se řekne dabar a ten význam toho je buď slovo nebo věc, nebo taky událost. Pán Bůh tvořil slovem. Řekl slovo a stalo se. On řekl a stalo se. On rozkázal a postavilo se. Jako to je moc slova. Slovo předpokládá a slovo způsobuje děj. Já jsem prošel několika lekcemi jednoho vyučování hebrejštiny a to vyučoval nějaký Žid, asi Američan. A on také říkal, že je možnost překladu slovo dabar rána. Říká, Bůh promluví a je z toho rána. To ano, tak je Bůh promluví a je z toho požehnání a růst. Ale prostě předpokládá to, že bude následovat něco. Jo, takže prostě to první, ta první past je ta, že nerozliším zdroj. Jo, chyba v první fázi. Někdo mluví, já si říkám, to je krásné proroctví, on to nemusí být Boží slovo. On to všechno by chtěl asi více rozvést, ale aspoň stručně, jaké jsou možné zdroje slova. může mluvit Bůh, může mluvit ďábel, nebo může mluvit moje duše. A sdělovat to na úrovni duševní, má sympatii a sympatii. A nebo to může být taková směs. Jo, je to trochu jiný kontext, ale galačtí, Pavel o nich píše, že oni začali duchem a skončili tělem. A já mohu začít prorokovat v duchu. Mám slovo od ducha. Ale potom se mi to zalíbí, to protáhnu. A nebo nevím, kdy skončit. A nebo rád mluvím. Tak mám krátké slovo od pána. To takové to prostě přidávání ke slovu. Takovou zbraní, jako proti tomu, jako je to, že budu trávit čas s pánem. A já, když budu trávit čas s pánem, tak budu stále více poznávat jeho hlas. A budu si s ním stále více rozumět a budu stále méně ohrožen tím, že se mi tam připlete nějaká cizí stanice. No, musím mít správně nastavený přijímač, správně nastavenou anténu. A jsou třeba způsoby přenosu, jo, kdy já musím prostě mít nezastíněný a přímý výhled na ten zdroj. Ten signál nefunguje za roh, ani přes nějakou překážku. Jako tady třeba takhle přes ten buben by to nešlo s Tomášem, tak ho musíme buď odstranit, anebo ukročit a vidíme na sebe a ta komunikace je na úplně jiné úrovni. Je to i s pánem. Přijít němu blíž, odstranit překážky a učit se slyšet jeho hlas. Jo, on říká, že jo, o prorocích, kteří byli v jeho společenství a tě ho znají. No, asi kdo žijete manželství, tak máte tu zkušenost, že, jo, že se dokážete dorozumět pohledem, partnerem. Čím jste spolu déle, tak asi tím víc. Jsem to viděl několikrát, na různých třeba návštěvách, nebo prostě tak, jo, že se v něčem mluvilo a vlastně jsme se podívali. A nepadlo jediné slovo. Ani gesto. Podívali se na sebe. A věděli. Jo, pán mu říká také, že jo, člověku, jo, dám tě radu, oči své na tě obrátě. Ještě takovéhle poznání Boha. Tak. Jo, další je to, že prostě ta schopnost rozlišovat roste z praxí, zralostí a známostí s pánem. A u toho rozlišování mě třeba zaujalo, co říkala Beth Elvis, jako což je žena mocná v přímluvě a proroctví. A na jedné akci sloužila lidem a ona prorokovala prostě, tak to byla biblická škola ve Šlosau. Jo, tam bylo nějaký, já nevím, možná 100 lidí. Jo, a my seděli prostě, jak se sedává prostě, že na akcích, v hledách, za druhým vedle sebe. A to byl večer, kdy ona bral nás jedno po druhým. A další řadu. Jednoho po druhým. A pro každýho měla slovo. Buď ten večer, a jako, anebo prostě řekla, teď si dostala slovo prostě včera, jo, nebo dneska ráno, nebo prostě tak. Ale z té akce, kde tam byl celou dobu, tak nevodil nikdo, kdo by nedostal prorocký slovo vodní. A ona říkala, lidi, prosím vás, když teď vám budu mluvit, tak jako nemějte v sobě nějaký prostě přání, nějakou otázku. Já to vnímám, co chcete. Ale musím říct to, co chce pán. Jo, tak odhlížení od tohohle a přihlížení k tomu, co chce pán Bůh. To další, taková v pastě, prostě, jo, to první bylo, jo, kdo ten zdroj, kdo mluví, nerozlišení toho, kdo mluví. To další je problém a to je neporozumění tomu, co říká dotyčný. A to je věc už té druhé fázi a to je chyba v interpretaci. A to je neznalost jazyka, který mluví Bůh. Bůh mluví různým způsobem, zmiňoval. má psané slovo, mluví akusticky, mluví skrze symboly, zjevení. No a nechci to rozvádět, vzpomeňte si na semináře s Bollerovými, kde nám dají obrázek, nebo barvu, a nebo kostičky a vyjádřit nějaký zvuk, nebo něco takového. Jo, ale vlastně tohle, no. Znát, jak mluví Bůh. A mnohem mluví skrze sny, skrze zjevení, nebo jiné věci. A učíme se to ve vztahu s ním, samozřejmě, jo, ale já někdy, když mluvím o proroctví a vyučuju, tak používám rád ilustraci tlumočníka. Tlumočník je člověk, který musí znát minimálně dva jazyky. Když zná víc, je to lepší, jo? Ale musí velmi dobře znát minimálně dva jazyky. Jo? Musí znát jazyk toho, kdo mluví, jazyk toho, kdo naslouchá. Že jo? Jinak je z toho fraška. Zažil jsem to. Zažil jsem to, když jsme dva tlumočníci leželi pod pódiem v době Toronto Blessing, totálně nepoužitelní. A nad námi se postavili na kazatelnu dva chlapy. Čech a Němec. A každý se myslel, že ten druhý překládá. A ten jeden říkal svědectví a ten druhý organizoval. My jsme jim rozuměli a jako to přispělo ještě tak naši nepoužitelnosti, jo? Samozřejmě. Ale prostě musím znát jazyk toho, kdo mluví a toho, kdo naslouchá. To znamená, že já musím slyšet to, co říká Bůh, a potom musím vědět, jakým způsobem to mám předat. Musím znát ten jazyk, ale i toho, kdo naslouchá. Jaký způsob předání toho slova unese, co stráví, co přijme. Jak mu to říct, aby tomu rozuměl, jak mu to říct, aby si to nepřekroutil. Prostě znát tyhle jazyky. To je cesta, jak se vyhnout pasti. Jo, spisovní hovorový jazyk, znalost gramatiky. Jo, znát terminologii a souvislosti. Když bude mluvit zahradník, monarchista a bankéř na téma koruna. Dohodnou se? No tak to je, prostě musíme, když se v této oblasti pohybujeme. To stejné slovo, stejné hlásky, jiný význam. Ukvapenost, další past. Ukvapený, rychlý výklad, porozumění a samozřejmě závěry. Jeremiáš procházel krásnou školou v téhle oblasti. Jeremiáš 1, pán Bůh mu něco ukazuje a ptá se, co vidíš, Jeremiáši? Tam jsem viděl mandlenový prut a potom hrnec, že jo. A odpověď je, dobře jsi viděl. Že to učí na jednoduché věci. Vidět a ověřit si, jestli vidím správně. Proto taky, jestli tomu správně rozumím. Je takový profesionální, suverénní přístup, to je další past. Profesionalismus, suverénní přístup. Zachariáš, neboj se otázek a rozhovoru o zjevení. Na to se ještě můžeme podívat, než nám úplně vyprší čas. No, Zachariášovo proroctví. Nádhera, jaké komunikaci je tento prorok s pánem a jak prostě je tohleto cesta k tomu, aby správně porozuměl, aby správně předal ty věci. Třeba druhá kapitola. Jedna, pak jsem se rozhlédl a vidím, hle, čtyři rohy. Zvláštní zjevení, že jo. Čtyři rohy. No, jako tak prostě budeme o tom jako přemýšlet, aby to jako mohlo znamenat, že jo. Kdyby to viděl Tomáš Najmon, tak může tomu rozumět jako tak, že mu někdo zavolá a že mu bude odrohovat na pastvině nějaký zvířata, jo. Tak si objedná po internetu pilku na rohy. No, a zase prostě někdo jiný tomu bude rozumět jako jinak. jako třeba stůl, když to byly rohy. No, no takovýhle, jo, někdo prostě, že jo, kdo studuje prostě dějiny, jo, na vysoké škole, dejme tomu, jo, tak uvidí rohy a vzpomene si, že prostě rohy nosili Vikingové, tak si jako téma diplomky prostě vybere Vikingové a Evropa. A nebo podobně, jo, nebo prostě jiný význam, jo, a nebo prostě někdo se vyloží ještě jiným způsobem, no, že střelí dva muflony třeba, jo, nebo že se má dát na chatu na dveře, jo, rohy. Nebo nějakým způsobem, no, ale Zachariáš, ten jako ten tady říká, co to znamená? Mně se to líbí, tahle otázka, jako jo, to je prorok, který píše do Bible. No a pán Bůh mi to ukáže, a říká, co to, pane, znamená. No, ani nesvolá jako prostě nějakou radu a nediskutuje se o tom. Ale říká, co to, pane, znamená. No tím neříkám, že si nemůžeme jako věci sdílet a hledat, ale tohle to. A potom, neboj se, no ještě vlastně tam je dál, pak ještě má čtyři kováře, že jo, viděl. A ptá se znovu, a říká, co se to chystají udělat. A jako by se tím říkal i o pokračování toho zjevení. On došel krok za krokem, viděl rohy. A jako říká, co to znamená. On mu říká něco k tomu, tak mu ukáže pokračování. A když řeknu, výborně, pane, mám slova, plus si poslejš, tak neuvidím, jak to skončilo, nebo k čemu to má vést. Ještě Zachariáš 4. A zase otázka, jako, že jo, byl probuzený ve spánku, pak mu říká, co vidíš? Odvětil jsem, vidím svícen a tak dále. A potom je tam zvláštní otázka, a tam vidí ty olivy v tom trůním sále a on říká, co znamenají ty dva trsy oliv a tak dále. Prostě zase klade otázku. A ten poslanka, ty to nevíš? A teď jako já se ho mohu nechat zastrašit tou otázkou, že jo? A neplet se dál. On říká, nevím. Jo, já nevím, jakým tónem mu to, jako mu řekl, ty to nevíš? Jestli výhružným, nebo schovývavým, jako když se bavíte s mrnětem, anebo přátelským, nebo jak to jde ještě říct, to jde říct různým způsobem, že jo, ty to nevíš. Každý jsme prošli školou, jo, tak jak se ptali učitelé, učitelky, ty to nevíš. A on říká, nevím, no, nebojíme se říct, pánu, já nevím, co to znamená. A dál ho hledat. Možná, že nám dávat složitější věci právě proto, aby se získal naše pozornost a přitáhl si nás k sobě. Tak. Co říct závěrem? Tak moji milí bratři a sestry, snažte se prorokovat. Říká písmo, já k tomu dodávám, ale prosím vás, nerozbijte čumáček sobě ani ostatním. Pokračování pastí bude někde jindy.